3. Augstākā izglītība - politikas mērķis - nodrošināt cilvēku kapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību slīpsvītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027. Gadam 1 politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība augstākās izglītības iestāžu nesenu pirms 1-3 gadiem absolventu 20-34 gadu vecumā nodarbinātības līmenis procenti 151 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 84,1 2018-86 2024 dabas zinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomu absolventu īpatsvars no kopējā absolventu skaita augstākajā izglītībā procenti 163 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 6,8 2018-9,4 2024 pieaudzis akadēmiskā personāla īpatsvars, kuri nodarbināti pilna laika slodzē augstākās izglītības iestādēs izceļ 5,8% RR1.1 izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027. Gadam 1,17,8 2018-25 2024 absolventu nodarbinātība ir atbilstoša profesija pamatgrupās no 0 līdz 3 vadītāji, vecākie speciālisti un speciālisti procenti pret kopējo nodarbināto absolventu skaitu RR2.7 izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027. Gadam 1,78 2018-80 2024 valdības rīcības plāns 43-56-125-128-129-130-131 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 68 512 2 76 astoņi 6 divpadsmit 3 septiņdesmit septiņi 7 septiņdesmit 5 8 7 3 septiņdesmit 4 3 septiņdesmit 4 3 septiņdesmit 4 3 septiņdesmit 4 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 septiņd 2 4 10 8 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 280 290 divi 205 divi 198 368 736 363 335 0403.05.00 sniegumā finansējums augstskolu strateģisko mērķu īstenošanai 156 275 575 409 434 413 0308.00 augstākās izglītības padome 115 594 Studiju virzienu akreditācija 295046359 359 359 411 42.08.00 studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana 334031 679 625 13.5 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji valsts budžeta finansētās studiju vietas izmaugstskolās un koledžās skaits 18 613 18 307 18 328 18 328 18 328 absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā izmaugstskolās un koledžās skaits 6 693 4 894 894 894 890 STEM absolventu skaits par valsts budžeta līdzekļiem izmanto kopējā absolventu skaita procenti 45,3 32 32 32 32 32 augstskolu piesaistītais starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums 1 eiro 12,416 16 16 16 16 izsniegti studiju un studējošo kredīti, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļu garantiju skaits 200001801801800 izsniegtie kredīti skaits 112 717 217 237 87 238 237 238 237 238 kvalitātes rādītāji jaunie zinātnieki pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēja pleskaits 407 417 410 410 410 410 bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību 15 64% 3,144 absolventu ienākumu līmenis ir augstāks nekā vidējā darba alga valstī procenti 22 22 22 piezīmes. Viens mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.